kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Achuma harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata guraan dhala 10 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 3 bara 2015 qabatee dhiyaate jira kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan dhimma amantaa irratti taasifame ibsa waldaan ortodoksii naannoo Tigraay baasee fi waamicha dhaabbileen hawaasaa Oromoo mootummaadhaa fi dhaabbilee biraatiif dhiyeessanii harkaa qabna. Labata dabalatees qophiin torbanii ni jira. Oduutti ceenaa amma oduu jalqabaa kan nutti himtu jaalladheedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed miseensota sinodosii qulqulluu waldaa kiristaana ortodoksii Itoophiyaa waliin marii gaggeessaa jiru. Jilli marii kanarratti hirmaachaa jiru kun paatriyaarkii biyyattii Abuna Maatiyaas kan of keessaa qabu ta'uu waldaan kun beeksiftee jirti. Amantoonni ortodoksii hanga abbootiin amantii bayii marii kanaa ibsanitti obsaan akka eegan waldaan kiristaanaa kun waamicha dhiyeessitee jirti. Mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa gamasaan gareewwan haala yeroo ammaa kana akka carraatti fayyadamuun jeeqamsa kakaasuuf hojjetan ittiin jedhe himatee jira. Kanaafis obsa waan dhabeef jecha tarkaanfii fudhachuu akka eegalu ibseera. Bulchiisi magaalaa Finfinnee mormii amantoota ortodoksii biyyattii keessatti itti fufee jiruun manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa hunda cufee jira. Mormii amantoota ortodoksii biyyattii keessaa itti fufee jiruun manneen barnootaa keessatti jeeqamsa kakaasuuf yaaliin adda addaa taasifamaa jira jechuudhaan bulchiinsi magaalichaa ibsa baaseen beeksisee jira. Haga yoomitti manneen barumsaa kun cufaa akka turan garuu ifan goone. Cufamuun manneen barumsaa kun sinodosii qulqulluu waldaa kiristaana ortodoksii Itoophiyaa akkuma saganteeffatetti hiriira guutuu biyyaa akka gaggeessu labsuusaa waliin walafaan dhufeera. Mootummaan garuu muddamsi yeroo itti fufee jiru kanatti waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa cufee jira. Kanneen ugguraman kunis feesbuukii, tiiktookii, teelegiraamii fi vaayibarii ta'uu Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Sinodosii qulqulluun waldaa kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa walitti dhufeenya eegaluudhaa fi gaaffii dhiyeessee hin fudhadhu jechuudhaan hoggantoonni waldaa amantaa ortodoksii bulchiinsa naannoo Tigraay beeksisanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne.
Arkibishoppiin mana lubummaa Konyaa Addigiraat Abuna Marhaa Kiristoos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti dhufeenya qulqulluu sinodosii Finfinnee keessa jiru waliin qaban addaan kutuu fi murtee dabarsine hin jijjiiramu jedhaniiru. Rakkoo waldaa kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa keessa deemaa jiru laalchisee ejjennoo isaaniis gaafatamanii waa'ee kanaa quban qabnu jedhan. Qulqulluu sinodosiin xalayaa hoogganaa mana maree lubummaa shanan bulchiisa naannoo Tigraay keessaaf barreesseen yeroo isaanii mijatutti walga'ii qopheessuuf qophii ta'uusaa ibsee ture. Abbootiin amantii Tigraay kibxata darbe ibsa gaazexessootaaf Maqalee keessatti kennaniin waggaa tokko dura qulqulluu sinodosii ortodoksii Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya qaban addaan kutuuf murteessuu isaanii ibsaniiru.
Gurmuun hawaasaalee saba Oromoo biyya alaa keessa jiranii oolaa dabalatee hawaasaaleen sibiilotaa xalayaa banaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo waboodhaaf erganiin walitti bu'iinsi mootummaadhaa fi waboo gidduu jiru karaa nagaatiin akka hiikamu gaaffii dhiyeessanii jiru. Ammas gabaasa qabna jaallanne.
Bara 2018 irraa eegalee lammiilee nagaa kan Oromoo kumaantamaan lakkaa'aman ajjeefamanii hidhamanii dararamaa kan jiran yoo ta'u miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedha xalayaan ergame kun. Dhiyeenya kana wal dhabdee waldaa kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti uumame hordofuun miirri farra Oromoo ta'e hammaachuun haala balaamaa fi raafamaa ta'e uumuusaa xalayaan kun ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo adda addummaa isaanii cinatti dhiisuudhaan rakkoo tasgabbii gaanfa Afrikaaf sodaa ta'e kan akka furan xalayaan kun gaafatee jira. kana laaljise qaamota dhimmi ilaalu mara dubbisuun dhiyeessuuf kayaallu ta'uu beeksifna.
Paartiin mormitoota paartii federaalistii Sidaamaa jedhamee beekamu mootummaan naannoo bulchiinsa Sidaamaa miseensota isaa 10 hawaasaa keessatti hidhuusaa ibsee jira. Dura ta'an paartichaa Piroofeesar Tasammaa Eliyaasii oduu gabaastotatti akka himanitti miseensonni paartichaa erga hidhamanii guyyaa 10 ta'uusi amma ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne jedhanii komii dhiyeessaniiru. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma gara gabaasaalee keenyatti aananitti ceena. Manni amantaa Ortodoksii Itiyoophiyaa har'a muummee ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmedii wajjiniin marii taasisee jira. Marii kana booddee hiriironni dilbata guraan dhala 5 bara 2015 waamamanis akka afanu taasifameera. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa wal dhabdeen mana amantaa Ortodoksii keessatti ka'een wal qabate sarbiinsi mirga namoomaa hedduun mul'achuu isaa ibsee jira. Gabaasa kana dabalataan kan qabdu Tsahaayi Daamxooti. Garasitti darbina.
Abbootiin amantaa dhiyeenya kana filatamanii fi sonodosii Oromiyaaf sabaaf sablammootaa hundeessan har'a miidiyaaleedhaaf haala yeroo irratti ibsa kennanii jiru. Ibsa har'a miidiyaaleef kennaniinis dilbata dhufu yookaan guraan dhala 5 bara 2015 hiriirri nagaa waamamee ture haqamuusaa miseensota abbootii amantaa haaraa muudaman keessaa phaaphaasiin Kutaa Lallabaa Horroo Guduroo Abbaa Minaaseen hiriirichi maaliif akka haqame ibsanii jiru.
Namni akka mataa ol hin qabanne, namni akka goobasaati qooqasaatiin hin baranne, kanammoo kan nuuf kenne nama miti. Kitaaba qulqulluudha. Qooqa namni beekuun barsiisi wanta jedhee kun immoo doogimaadha jechuudha. Kan diigamu miti. Isa kanaan wanta deemneef kuni waan tokko waan nuuni nu sodaachisu hin qabu jechuudha. Kanaaf uummanni jiru hundumtuu kana barate amantii isaatti jabaatee isa namni jeeqaa jiru kana ilaale garasa akka addaa na baafatu. Dhuguma amantiifimoo waan biraaf. Dhuguma immoo waaqaafimoo waaqa barachuuf miti isa jedhu akka nu baru barbaanna. Ittaan suudhaan nuti kana dura torban dawoo darbe jechuudha. Hiriira nagaa waamamee ture. Hiriira nagaa ba'ee uummati fedhii isaa jechuudha. Akka ibsuuf amantii kanaaf abbootii amma muudaman seera moo sirrii miti kan jedhu. Nutis dabarsinee ture. Haa ta'u malee garuu abbootiin keenya yeroo ta'anii sinodoosiin kun mari'atutti qaamni biraanis waameera wanta ta'e. Yeroo kanatti namni hundumtuu saba keenya. Jeequmsi humnaan biyyi hin miidhamu. Kanaaf nuti immoo nama biyyaaf yaadu jechuudha. Guyyaa kanatti warri qophooftanii jirtan ijoolleen keenya warri sagalee kana dhageessan hundumtu sabaaf sablammiin guyyaa sana kan darbuuf jedhee hafeeraa jechuudha.
Gama biraatiin manni amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa har'a muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin mari'achuu ibsee jira. Hoji gaggeessaan qulqulluu sonodoosii Itoophiyaa Abbaa Phexros waa'ee marichaa miidiyaaleef ibsaniiru.
Tinaant ባወጣነው መግለጫ ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠን ነበር። በቅድመ ሁኔታው መሰረት በመንግስት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠርተን ጥያቄያችን ይዘን ቀርበን ነበር።
ኢብሰከለይ ሰባስኔን ሃልዱሬ ኬኝቱሬ ሃልዱሬ ኬኝን ከበጀሙን ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኑዋመኒ ጋፍሌ ኬኝ ደፈኔራ ጋፊን ኬኝ ተኮ ሴሪ መናመንታ ኬኛ ከበጀሙ ምርግሙ መተኬኛ ሃ ከበጀሙ ቀበኝ መናመንታ ኬኛስ አከሰረ ቢየቲት ሃ ከበጀሙ ከንጀሩዳ ኩን ዮንታኒ ገረ ሄሪረ ነጋበውፊ ሙርቴ አዳዳ ፍረቹት ከንዴም ኑተው ኢብስኔ ቱሬ ከነቡሬ ፈቹን ሀርደ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ወሊን ስሪቲ መሪያኔራ ወንቶተ ረቲ መሪያኔ ጉያቦሪ በልና ንብስና
አባ ምናሴን ኢብሳ ሀረከነን ኬሰቲ ማሊፍ ሶኖዶሲን ኦሮሚያፊ ሰባፍ ሰብለሞታ አካውን ዴፈሜስ ኤራኒሮም
ኖቲ እጆለን ኦርቶዶክስ ተዋይዶ ቤተክርስቲያን ኢትማሌ ሙ አመንቲ ብራ ዮካስ ቢየብራቲን አባን ኬኛስ ፓትራልኪን ኬኛቹ አቡነ ማቲያስ ካሌስስ ሳንቱሪ ሀርበስ ሳሉ አንቲ ለዳባን እንደምኑ ፓትሪክ ፓትራርኪ ገርባስ ከይሹን ካና ሁንዱንቱ ሰስገባየ ገፈቹ ማሊ ሙደ ቢወደ ሙደ እንገደ ከነድረስ ደርባት ከኖላም በተስካነ ከኛ ወንተሉ ይብሱ ከነሞንዱ ዱቤክ ዱብሱ ደንዳ ጀነ ለበስኔ ካናቲ ወራ አዳሚ ቆደኒሩ እዶለመት ረመኒሩ ከነታ አሊሩ ደደዶዴሰን ሶበተውሳ ተወተን እስኑ በቺዙ ወርባናቺ ከነራ ከነዴ ነሞት ሁንዱንቱ ቆቃሳቲ ሁንዱምቱ ከንደገውን አከበረቱ ዋቅኒ አለለማቲ ብልሱማ ከነከን ደመለ ቆቅኒ ተቆሉ ዋራ ለከበረታን ወስኒ ተቆሉ ዋን አከወላን ተሟፍተ ድራዱ ዱንታን ከዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ገረለፋቱ ፍሬድሪ ነማ ባይሱ ወሰተ ኮዱ ዱዶ ባይሱ ምቲ አኩማ ኢፋካ ነባዘቹ አኩወዱ ከነከ ነባዘቹ
dhimma kana waliin wal qabsiisuun koomishinii mirga namummaa Itoophiyaas wallabdeet bana mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti uumameen dhiittaa mirga namummaa qaqqabe jechuun tarreessee ibsa har'a baasee jira. Obbo Imaad Abdul Fattaa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti daayireektara naannoleeti.
Egaa iddoolee garagaraatti taateewwan garagaraattu mudataa ture dhimma kanaan wal qabate wantoonni ijoon ergoota namummaatiin wal qabatan dhimma kana wajji wal qabatanii uumaman gara caalaan isaa namoonni bakka garagaraatti to'ataman jiru. Akkasumas akkuma bifa garagaraatiin himamaa ture magaalaa Shaashamannee keessatti namoota mormiidhaaf bahanii bittansuudhaaf qaamoleen nageenyaa tarkaanfii fudhatanii lubbuun namoota dabre jira. Akkasumas bakka tokko tokkotti ammootu namoonni muraasni iddoodhaa gara iddootti akkan socho'ane haalli itti godhame jira. Mirgoonni namoomaa caban ijootti kanneen jechuun kaasuun danda'ama. Dhimma kanaan wal qabate.
Obbo Imaad itti dabaluudhaan wal-dhabdeen kun karaa nagaadhaan akka furamuuf sarbi mirga namoomaa akka dhaabbatu jechuun koomishinichi hubachiiseeraa jedhan. Gama biraatiin haala yeroo waliin wal qabsiisuudhaan hiriira dilbata dhufu qaamoleen lamaan waaman naannoleen biyyattii adda addaa kan hin keessummeessine ta'uu ibsa baasaniin har'a hubachiisanii jiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa baaseen amantaa dayeeffachuudhaan dantaa siyaasaa galmaan gaachuuf socho'uun fudhatama hin qabu jechuun ibsee jira. Haaluma walfakkaatuun bulchiinsa magaalaa Finfinneettis guyyaa har'aa manneen barnootaa mootummaaf dhuunfaa cufamanii oolaniiru. Hojjettoonni mootummaa sadarkaa adda addaa irra jiranis guyyaa har'aa marii taa'isaa akka turan odeeffannoon maddeen adda addaa irraa arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee ammamo gara gabaasa biraatti ceenaa. Ganna darbee Itoophiyaan gurgurtaa alatti buna alatti erguudhaan qofa doolaara biiliyoonii 1.4 argattee jirti. Galiin kun sharafa alaa guddicha biyyattiin oomisha bunaa irraa argatte galmeessite keessaa isa guddaadha jedhameera. Haa ta'u malee qonnaan bultoonni galii kana irraa faayidaan arganne hin jiru jedhu. Galmoo Daawit dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin na caqasu.
Qonnaan bulaa Eliyaas Ajjii abbaa ijoollee 4 Obbo Eliyaas godina Jimmaa aanaa maannaa ganda baadiyyaa haroo jedhamtu keessa jiraatu. Buna hektaara lamatti tilmaamamu akka qaban kan dubbatan Obbo Eliyaas reef buna barana bu'an kana gogsanii galfataatti jiru.
Hanga dhaabduu qabdee akka ijoollee biyyi tokko guddisuu jechuudha. Guddiftee amma geessite iddoo darajaa guddaa geessutti baasii adda addaa si barbaachisa jechuudha. Birrii danuu itti gadhamaate jechuudha. Birrii sana immoo itti gannaayitee giijoo kee humna kan kee itti gannaayitee jechuudha. Geessitee ala gabaarraan geessu dhamaatiin keetii fi birriin ati buna argattu akka naannoo keenyaa kanatti badaa waliin madaalu.
Barri darbe gabaa buna Itoophiyaaf carraa gaarii ture. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa akka jedhetti galiin biyyattiin alergii bunaarraa argatte seenaa keessatti isa guddaadha. Dr. Addunyaa Dabalaa direktara olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaati.
Bara 2014 akka biyyattiitti yeroo jalqabaaf toonii 1,300 kan nuti biyya alaatti ergine jechuudha. Kun bunaa kanneen kanaan dura ergaa turre keessaa hamma bunaatiin isa guddaadha. Kanaan dura 200 caalaa ergineen beeknu. Haa ta'uyyuu malee 1,300 erguutiin doolaara Ameerikaa biliyoona 1.4 arganne irraa kunis isa guddaadha.
Oomisha bunaa bara darbe alatti ergame keessaa 65% naannoo Oromiyaa irraati. Keessumaa kana keessatti qonnaan bultoonni buna lafa hektaara 2 gadii qaban ga'een isaanii guddaa akka ture Dr. Addunyaa ni dubbatu. Obbo Eliyaas garuu galii biyyattiin argatte jedhamu kana ilaalchisee akkas jedhu.
Akka qote bulaatti jechuudha. Wanti qote bulaa waa arge tokko hin jiru. Dhamaatii malee. Ammas hin jedhaan qote bulaan kun bunuma isaa kanarra gahame akkuma kan koo kanarra gahame buna isaarra gahame ilaalame bunni isaa kun. Meerre buna itti dhiyeeffatte akkamitti gosiifame ilaalame akkuma ammallee injii kennu kenname buna isaa kana immoo walitti qindeeffame gabaa biyya alatti illee yoo kan nam tokko gahuu dadhabe kan qote bulaa maraa kun walitti dhufe otuu gabaa biyya alatti dhugame birrii jireenya isaa fooyyeeffachuu danda'a. Kanaaf akka qote bulaa kun walitti dhufu ogeessi otuu hojjete baay'ee bareedduudhaan jedha.
Aangawoonni waajjira qonnaa garuu amma kana qonnaan bultoonni akka fayyadamoo ta'anii fi hojiirra jiraachuu dubbatu. Obbo Mohaammed Abdullaa hoogganaa waajjira qonnaa aanaa maannaati.
Tarsimoodhaan illee ta'uu yoo baate Cup of Excellence biyyoota 21 akka addunyaatti kan dorgomanu Itoophiyaan waggaa 2 dura kan isiin keessa galte qonnaan bulaan Sidaamaa kiiloogiraama 1 qarshii 42,000 akkas maalitti gurgurateera. Qonnaan bulaa godina Jimmaa asuma aanaa geeraarraa kiiloogiraama 1 qarshii 6,000 gurgurateera. Toophii 50 keessa aanaan kun barreen gaddaa qonnaan bulaa tokkittiidha kan gale. Somali fingal lebe biyo mishnu wanta nef billboardi ke sitis charra argame qonnan bula fa yedu qamne ne beralana qobatu amne lenji adda kan nefi qonnan bula dibeshani digdemi lama tokotokko funane dorgomajira dorgommi kana hininji fatu enne ti kanoje chisajir garu yon linji fannyo maltawu qabad malif dan damnisa saddetami tokotukawi olkanta yqofata chike satifit goda akuma barren gadda namitinnan dorgome gati olana si dama argate fi giran argate lale qonnan bulan baye dorgommi ke segaler qonnan bulan kan neni moyo sanabani kallatidan gababi ya lata kemituurguratu motum manalem jeisajir
obo mahammed taaba fita itigafatama wajira qonnan gurna jimmati jimmatti laftek tarakuma dibashanefi kuma soddomaul bunan wufame jiraachu dubbatani jiraatan gurna jimma adbentanja tamaul tausi jirunsa bunaratti kanunda yeda ajedu
wogo tandarbanefi bunne godina kenya branding kabu gabaa ila addunyaatti bunni jimmaan beekamu ture yeroo gabaa giddu galeessa qaqqabu biraandi biyya biraatiin iyyuu gara biyya alaa baheeti kan inni gurguramu dhugaan jiru kan bara kana wanti addaa hojjenne waajjira bulchiinsa godina jimmaa waliin ta'uudhaan tokko yuuneenii jimmaa naannoo magaalaa jimmaa kana aanaaleen argamanu buna istoomishuuf buna jimmaa jedhamee biraandi argate akka gabaa giddu galeessaatiif dhiyaatu bunni naannoo limmuu jiru immoo buna limmuu innaariyaa jedhamee biraandii mataasaa argate akka gabaa giddu galeessaatti dhiyaatu bunni naannoo gommaa jiru immoo buna kattaamu dhugaa jedhame gabaa idil addunyaatti akka inni dhihaatu yoo xiqqaatee ifaajee waggaa tokkoo ol taasifneeni isa kana yeroo jalqabaatiif itti fayyadamummaa qotee bulaan keenya mirkaneessuudhaa fi kana taasisuu dandeenyeerra.
Obbo Mohaammed qonnaan bultoonni lafa bunaa ammaan xiqqaa qaban akka fayyadamanii fi dorgommii bunaa sadarkaa idil addunyaaf qopheessu akkasumas karaa waldaalee hojii gamtaa gabaa giddu galeessaa fi gabaa biyya alaallee akka argatanii fi itti jirraa jedhu. Direktarri olaanaan abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa qonnaan bultoonni buna kanarraa waan isaaniif malu akka argatanii fi tarkaanfiin fudhatameera jedhu.
Labsii kanaan dura tureen qotee bulaan tokko bunasaa kan inni gurgurachuu danda'u buna diimaa qofara achuma maasaasaa irratti ture. Kanaaf maasaasaa irratti yeroo gurguratu gatii masaaf kenname fudhata malee gatiis muggutatee sirreeffachuu hin danda'u carraa gara biraan qabu jechuudha. Maalii fi qotee bulaa kana carraa gara biraa maaf hin dhumnuu fi jecha jennee labsiin kun akka jijjiiramu taasisuutiin qotee bulaan tokko yoo barbaade akkuma kanaan duraa maasaasaatti akka inni gurgurachuu danda'u yoo barbaade immoo warra buna dhiyeessanitti buna isaanii gurgurachuu akka inni danda'u yoo barbaade immoo hektaara lamaaf isaa ol namni qabuu jiraate. Biyya alaatti kallattii imaan ergachuu akka ni danda'u carraa kana labsii keessatti daballee labsiin akka bifa haaraatiin ba'u taasisne ammaan kana qotee bultoonni hedduun keenya kanneen buna biyya alaatti ergatan hedduutu jiru jechuudha.
Dr. Addunyaan bara 2015 kana Itoophiyaan buna toonii 300,000 fi 60,000 gabaa addunyaaf erguudhaaf kanarraas galii doolaara biiliyoona 2 argachuu fi itti jirti jedhanii jiran gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit. Jimmarra.
Hayye buna raawwanneerra amma qophii keenya biraatti darbina qophii torbaniiti labata. Qophii labataa har'aa irratti naakoor malkaa keessummaa tokko qaba. Waa'ee keessummaa isaa shamarree morma dheertuu Hiyooti Birhaanuu waan nutti himuu qaba. Anis waan kana irratti waan hin beeku hin qabu nageenye meesinuma wajjiniin caqasa ittaanee dhiyaata.
Ijoollummaa isheetti waa'ee dheerina morma ishee irraa kan ka'e yaada gaariis ta'e yaada gaarii hin taane simachaadhuma guddatte. Harreerra geessee wayita mormi ishee takka sattawwaa gaafa biraa morma keeti moo kan nama biraa waliin jedhamaa ture sun beekamtii argamsiiseeraaf.
Hiyoot Baharuu shamarree dheerina mormaatiin.
Afrikaan Giinas Woorld Riikardas jedhamu irratti akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 13 bara 2015 morma dheeraa Afrikaa jedhamuun galmaa'eera. Waan ijoollummaatti jedhamaa guddattee ni galti.
Morma kiyyaa wajjin wal qabatee dhaabbata kiyyaa wajjin waan ta'eef hedduu haga sunda adda bahee wanni ijoollatti fakkaata. Namni akka qoosatti saatawaa kanaan jiru ni jira. Mucayyoo mormi kun keessuma qofa immoo kana maatii wajjin daa'imti. Kajoos nama jira. Akka kaayeen immoo irra guddaa ni bareeda. Kan namni naan jiru karatti kiiloo paatiraa akka jaan kiloomeetiraan morma yerootiin bari eenyudha kiloomeetiraan tajaajamtu yeesarti bari
hojjaan kee hangam
meetira tokkoof saddeettama
kanaafu dheertuudha jechuudha walaa barannu
kan hin dhaladhe guddaddee argeel ta'anaa birootti ganda 14 ijaama barnoota achumattiin baradhe kolleejjii barnoota bartoota cirootti kaninaan seene afaaniin baradhee bee kolleejjii irra kolleejjii xumureen kaninaan finfinnee dhufe achi akkaawuntiingii eegalee digiriidhaan osuman akkaawuntiingii barachuutti jiruutti kan hin moodeelingii eegalee moodeelingiin hojjedha.
Mee waa'ee beekamtii argattee natti himi.
Immoo beekamtii gama Afrikaan buufjiin asirratti kagalmaa'e akka Afrikaatti dubartii mormii dheertuu morma hayyee jechuun fuuldura isaatiin seentimeetira 14 maddiidhaan seentimeetira 18 saniifuu akka Afrikaatti hin jiru jaanii beekamtii kanaa kannan.
Maatii keessatti si qofaatu dheertuudha moo warri kaanis dhedheeroodha warri kaanoo morman dheeratu.
Akka maatii keenyatti dhedheeroodha warra ja'aman keessaa abbaan keenya haalaan dheeraadha gama dhaabbataatii yoo ta'e. Gama mormaatiin immoo uummatii yaa dheertuudhaan ammoo uummatii yoo isha jaamti namni karatti yoo isha xiqqoodha kanaan jiru. Irra guddaan kiyya uummatii yaa kanaan fakkaadhu mormaan immoo gama ishiitti kanaan beejeetii yaada mormi ishii dheeraadha garuu kiyyeen ga'u garuu morma kiyya kana ni galmaajee yaadeen beeku kennaa rabbiiti anaafis faaya wantan qabutti gammadeeti kanaan jiraadha.
Tarii beekamtii kana akkaas argattu foo eenyu kan si kakaase.
Akka galmaaf kana gargaare mucaa tokkotu jira hiree hayyee akka carraatee kaasaa'uun geetachuu ijaama. Ni haasoyna jechuun hiroota taatee ni haasoytaan gaafa haasoynu morma kee kana maaliif hin galmeessifnee naan jeegaaf tokko jechuun hayi maaliif hin galmeessa mormii ni galmaa jeeti hin gaafadha. Eeni jiran bari ilaaltuu tiivii qaalcha shannaaf ijaamu tokkotu jira isa san biratti maaliif hin galmeessifne naan jee akkuma qoosatti. An bilbila isaatuun qabu innan qoonni bilbila isaa naattus erganaa jee bilbila isaa erganaa ergee booda jechuun itti yaadeetiin callisee sun bilbilee fashannaatiidha. Bilbilaanii fi mee naa ergii suuraa naan jedhe suuraa huccuu uffadhe suuraa mormaa ittiin ergee inaa manni beektaa gaafa erguuf hin jiru jechuun gaafa tokko workshoppii hojjetama footoodhaan wajjin wal qabatee ta'eetti malee akkamitti akkanatti jira. Qaamaan itti arguu qabaa naan jee dhumarra gaafa qaama wala garru meetirallee fidatee dhufeen hin amanne. Wanni isaa akkuma ergeef maa suurarra qaamaan gaafa si argu natti dheeratee naan jee itti amaneetu magaa galmeessee ergansi ergeellee haalaan hin barbaadutti jiraayyuu naan jee yoo jiraate tarii akee caalu ni jira akka Afrikaatti jeetiin barbaade hin agarree jee akkana.
Morkataan kan biraan dhufne gamma.
Dhufe.
Irraas dubartii irraas.
Tokkollee ni jiru anillee naga sunjatti yaadee sarchillee goone.
Mee yeroo beelofte yookaan immoo dheebotte dastee dheebu ba'u beela ba'u mormi keekumsi dandeessisaa laata.
Uumaa waan takka dhiibbaa akka fidarratti nyaata dhugaatii sirriibatti.
Waan siif argamsiise jira hanga ammaatti.
Hanga ammaatti jechuun moodeelingiin hojjadha yeroo hedduu. Hojiin keeyyee guutuu moodeelingii hojjechuudha. Isaa wajjin anaaf bu'aa buusee jira. Amma gaafa laalamu gaafa moodeelingii keessatti cufa tokko uffachuuf qaama laalanii ni dhaabbata. Huccuu san haala kamiini kan mul'isu gama mormaatiin wal qabatee rifeensi yoo wal qabame yoo rifeensi gaqqabame haala kamiin uffanni kun kan bareedu kan jiru anaaf bu'aa na buusee malee waan irratti uumu tokko illee hin qabu.
Maali karoori kee gara fuulduraa maali yaadda?
Hangama fuulduratti irra guddaa. Aadaa fi turizimii Oromiyaa wajjin hojjechuun barbaada. Oromiyaa beeksisuudha. Akkan Oromiyaa keessatti kan inaan dhaladhee guddadhe isas naannoo baadiyyaa keessatti dubartoonni na caalan hedduun achi keessa ni jiran. Isaan san baasuu irratti hojjechuun barbaada. Kun dubartoonni wanta qaban addunyaatti beeksisuu qabanii isa san haala tololtummaatiin nis ta'ee hojiidhaanis wajjin wal qabatee isaan san irratti hojjechuu barbaada. Dhaabbilee garaagaraatii wajjinis beeksisaanis haa ta'u. Gahuma Oromiyaa ni beeksifna jee gama yaadu. Moodeelingiidhaan faayinaansii fuufuu barbaadu kana booda sujii biraatti ni hojjadha. Meeshaan hojjadhu meekaappii fi kana meekaappiin immoo moodeelingii wajjin wal qabata. Isa kanaa wajjin wal qabatee kan inni itti fuufu ta'a. Gamoo fuulduratti immoo dhaabbilee garaagaraatiin wajjin wal qabatee aadaa fi turizimii wajjinis investimentii fi daldala garaagaraa irrattis. Jechuun Oromiyaa keessa dhiirota malee kaagammatti hedduu hojjetan dubartoonni hedduu miti. Jechuun dhiibbaan haalli guddina keenyaattis dhiibbaa wajjin kan wal qabate dubartiin takka barattee eessa geessi yaada jiru jira. Isa san hawaasa keessaa hanbisu hagan danda'u namoonni na gargaara yoo jiraatan isaanii wajjin ta'ee hawaasa kiyya irratti hojjechuudhaan kan inaan barbaadu.
Muuxannoo argatte yookaan immoo beekamtii argatte kanarraa maali addatti kan baratte tarii dargaggootni kanneen biroollee sirraa barachuu wanti isaan danda'an yoo jiraates.
Gaafati gama addunyaatti hangama waan tokkotti achi baatu namoota wajjin wal barta namoota yeroo muuxannoo garaagaraa fudhattaa gaaf muuxannoo san fudhattu muuxannoo kan haala kamiin nama fayyaa dabarsa fayyatti yoo ta'e gama dubartii irratti caalaa kanaan dubbachuu barbaadu wanta qabaniin jechuun bareedinni kobaasaa bu'aan qabu dhalaan takka bareeddu waan taateef waan tokko ni hojjettu jechuu hin danda'amu. Bareedina ishii sana irratti wanta qabdu irratti maal hojjechuu qabdi, beekumsa hojjechuu qabdi, barachuu waan tokko Google godhanii search godhanii namoota irraa isaa ta'uu haala kamiin ifii keenya baasuu kan dandeenyu kan jedhu baratanii sirriitti gadi fageenyaan kaayyoo isaaniif warra murate ta'uu qaban. Bu'aa bayiin jira jireenya keessaa bakka hundattuu bu'aa bayii san garuu cabsanii keessaa bahuu danda'u qaban.
Hiyyoota baaruu guddaan si galateeffadha. Milkaa'ina si'aawu.
Ayyee isinillee galatooma.
Hayyee bareedinaaf dheerina gaariidha kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya amma qophii isaaniitti immoo darbina.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Walitti bu'iinsa hokkaraa fi diigamsa waggaa lamaaf gaggeeffame sana booda baatii sadaasa dabre adda bilisummaa uummata Tigraayiif mootummaan Itoophiyaa waliigaltee diinummaa dhaabuu mallatteessanii jiru. Waliigaltee tolfame kun gargaarsi namoomaa gama seenuun danqaa tokko malee deebi'ee akka eegalamuu fi adeemsi haqaa kan ce'umsa biyyoolessaa hunda hammateef kan waliigalaa akka ta'u gaafateera. Addi bilisummaa uummata Tigraay taankiiwwanii fi rookeetota furguggifaman dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddaa hedduu gamtaa Afrikaatti kan dabarsee kenne yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa immoo gargaarsi namoomaa gara Tigraayitti akka geeffamu ehamee jira. Humnootiin Eertiraa magaalotaa fi bakkeewwan ji'oota dheeraaf Tigraay keessatti qabatanii turan keessaa ba'anii daangaa ce'uun gara Eertiraatti deebi'uu eegalaniiru. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti.
We do applaud the continued steady progress towards implementing the key elements of the cessation of hostilities agreement that would.
Diinummaa dhaabuuf qabxiilee ijoo waliigaltee irra jiran hojiirra oolchuuf adeemsa dhaabbataa itti fufee jiru akkasumas ga'ee gaarii garee mirkaneessaa fi ulaagaa hordoffii waliinii kan gamtaa Afrikaa gaggeessuuf. Ni galateeffanna.
Humnoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu eegaluu isaanii quba qabna kan jedhan Piraayis waamicha marii Afrikaa kibbaarraa madde humnoonni alaa hundi akka ba'aniif gaafatu irra deebi'uudhaan dubbanna jedhan. Humnootiin Eertiraaf kanneen biroo gamasii ba'uun nagaa waaraa argamsiisuuf akkasumas gargaarsi dhala namaa guutummaan akka seenuu fi abbaa biyyummaa Itoophiyaa kabachiisuuf akkaan barbaachisaadha jedhan. Hojiin hin hojjetamin hafe jira garuu jijjiiramni jiru abdachiisaadha. Kunis lammiiwwan Itoophiyaa abdii godhachuuf sababaa ta'eeraa jechuudhaan Need Piraayis dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Nu waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya idilee wixataatiin mi'a walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Qophii sanbataa fi dilbataa keenya immoo hordofuu hin dagatanii karaa saatelaayitiitii fi miidiyaa hawaasaatiin amma wixataatti wal deemnee wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula'a.